direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa arbaco bisha Janaayo waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga VOA somali.com saacadaha Afrikada Barina. Saacadda Afrikada Barina dhageystayaal waa 7:00 PM. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Jaanduray iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
Dhegeystayaal, iyada oo bisha Janaayo ay tahay laba sanadka 2019, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan go'aanka ay dowladda Soomaaliya ay ku ceyrisay ergii gaarka ee qaramada midoobay u joogay Soomaaliya.
Iyagu waxay xuskarayaan habmaamuus diblomaasi oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya. Taa waa mid adduunku idinka jirta, laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runti uu ka hadlayo habmaamuuska guud. Warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u caddaynayaa hal qodob oo muhiim. Jamciyadda qaruumaha ka dhexaysa waxay taageertaa ciidamada Soomaaliyeed.
Waxaa sidoo oo kale aad dhegeysan doontaan aragtida qaar ka mid a dadka ku nool magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Boosaaso ay ka qabaan erayada eryida la eryay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Waxaan joogaa Muqdisho. Aragtida aanu ka qabo waxa weeye habka loo maray in lagu degdegay, sababtoo ah in la eryo waqtigan maanta ah Soomaaliya ma ah uma diyaarsana.
Ay waa Jaabir Timir oo jooga Boosaaso. Dadal madax banaana in la soo faragaliyo aad baan uga soo horjeednaa xiriirka loo jiralayo waddanka ka baxana. Waxaan leeyahay hambal iyo soo dhoweynaya maadaama ay tahay dowlad madax banaan Soomaaliya.
Waa tahay kuwaasina waxa ay ahaayeen aragtiyaha qaar ka mid a dad ku nool Muqdisho, Baydhabo iyo Boosaaso ay ka qabaan eryada la eryay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Qodobada kale aan idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid a
qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay diiwaan hayaha sharciyada dhulka Muqdisho iyo agagaarkeeda xilli ay muranada dhulka yihiin kiisaska ugu badan ee ay qaadaan maxkamadaha garsoorka.
Waxaa lagu xalin karaa dad Ilaahay ka baqaaya oo cadaalad ah in loo diido arrimaha dhulka. Arrimaha dhulkana sidiisaba waa inuu helo dhulka maxkamad u khaasa oo isaga keliya maxkamadu ah. Arrimaha dhulka uma baahno inuu ku daraado waxaan maalin walba la yaaci.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese. Waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta ka dalbaday dalka Ruushka in ay sii daayaan Paul Whelan oo 48 jir ah, Maraykankana u dhashay oo loo haysto jaajuusnimo. 48 jirkan ayaa hore uga tirsanaa ciidanka Maraykanka. Waxa uu sidaa oo kale wasiirku dalbaday in jawaab laga bixiyo sababtii markii horeba loo xiray. Wasiir Mike Pompeo oo warfadeenada kula hadlay dalka Brazil oo uga qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi ayaa shaaciyey in dowladda Maraykanku ay filayso in ergadooda dalkaasi ay la kulmaan maxbuuskan sida ugu dhaqsaha badan. Isniintii ayay hay-adda amniga qaranka u qaabilsan Ruushka oo loo soo gaabiyo FSB ay shaacisay in Paul Whelan la qabtay isaga oo ku guda jiro arrimo jaajuusnimo, sidaasna loogu soo oogay dacwad.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqalka cad ku martiqaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Kulankaasi ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay mid ku saabsan ammaanka xuduudda. Kulankaasi ayaa kusoo beegmay iyadoo hakinta howlihii shaqo ee dowladda Mareyku ay gashay maalintii 20-aad. Hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sare Mitch McConnell ayaa la filayaa in uu kulan ka qayb galo, laakiin ma cadda in kulankaasi uu ka qayb geli doono hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay ee aqalka sare ee dimuqraadiga Chuck Schumer. xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la wareegi doono maalinta berita oo khamiisa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Mitt Romney oo ahaa musharixi xisbiga Republicanka ee madaxweyne Obama kula tartamay 2012 xilka madaxweynenimada ayaa erayo qalabsan warbaahinta isku dhaafsaday. Mitt Romney ayaa kursiga sanadka la wareegaya berri oo khamiis ah. Maqaal uu musharaxi hore ee madaxweynenimada ku daabacay wargeyska Washington Post maanta ayuu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka uusan la saanqaadin maamuuska uu xafiisku lahaa 2 sano ee lasoo dhaafay. Mitt Romney oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, dhab ahaantii madaxweynuhu waxa uu jiheeyaa daabeecadda bulshada dalka. Madaxweynuhu waa in uu mideeyaa dadkiisa. Madaxweyne Trump oo aan horey looga baran in uu ka indhaga saabto weerar lagu qaaday ayaa saacad gudaheed aan idaahdee saacado gudahood ku soo jawaabay, waxaana uu yidhi waa ina kan Mitt Romneyna waa iskeenay aqsa badana malaha mamleflag ba isaga oo u dul xulayo madaxweynaha oo leh in uu ku eedeynayo ninkan cusub senatorka horenimada madaxweynenimada ugu tartamay in uu la dabeecad noqon rabo senator Jay Flake oo isagu laga soo dooran jiray Arizona madaxweynahana wax badan dhaliili jiray.
Kooxda Taliban ayaa bam aad u xoognaa waxa ay ku qarxisay meel u dhow mid ka mid ah saldhigyada waaweyn ee militariga ee waddanka Afghanistan. Wiilaanshan askari ayaa ku dhimatay 6 kalan ah oo ay ku dhaawacmeen qarxaas oo ka dhacay gobolka Qandahar ee koonfurta Afghanistan. Weerarkaasi ayaa waxaa la fuliyey habeenimadii xalay iyadoo kooxda Taliban ay qodeen waddo 2 mitir god ah oo dhulka hoostiisa halkaasina ay ku aaseen bamka. Afhayeenka Taliban qaari Yuusuf Axmedi ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi isaga oo tirada askarta ay dileen ku sheegay 4 askari.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom aan laga rabin Soomaaliya islamarkaana uusan ka shaqaynin karin waddanka. Dowladda ayaa go'aankeeda u sababaysay in mudane Nicholas Haysom uu si ula kaca u farageliyay arrimaha Soomaaliya. Haddaba aan idin maqashiino aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ay ka qabaan arrintan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi Qudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. anigoo aragtidayda haddaan cabbiro, ninka la yidhaaho Nicholas wakiilka qaramada midoobay u qaabilsana Soomaaliya, aad baan u taageerayaa in waddanka laga cayriyo, sababtoo ah wuxuu xadgudub weyn ku sameeyey siyaasadda dalka. sidii isagoo waddanka isagu wax ka ah oo madax ka ah ayuu u dhaqmay. warqadda aanu waan akhriyay uu soo qoray oo isagu ku saxiixnaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamed Xaamid, waxaan joogaa Muqdisho. aragtida aanu ka qabo waxa weeye habka loo maray in lagu degdegay, sababtoo ah in la eriyo waqtigan maanta ah Soomaaliya ma ah uma diyaarsana ergey caalami ah oo hay'ad caalami ah ka socda warqad degdeg ah lagu soo saaro. waxaan u aragnaa xadgudub. dowladduna way ku degdegtay, dadka shacabka Soomaaliyeedna waxay uga fadhiyeen dowladda waqtigan ma ahayn.
magacaygu waa Cariis Cigaal Warsame, jooga Muqdisho. ninka UN ka oo la eriyey raalliba kanahay in la eriyo, sababto ay tahay wuxuu dhexgalay arrimaha gudaha ee waddanka. waddankuna dal xor way dal haysta ma aha.
Qadir Xasan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. arrinta safiirka, arrintaasi way ku qaldan tahay dowladda dibna ha isugu noqoto. arrintaasi waxaan u arkaa arrin qalad ah. dowladda hadday garan weysay dadkeeda la laayay shacabkii ee mudaaharaadka sameeyey oo silmiga ahaa oo doonistay doonayeen u mudaaharaadayay oo la laayay ay dowladda laysay ciidamadeeda booliska ay laayeen, haddii xuquuqda dadkeeda ay garan waayeen xuquuqdoodii la dareensiiyey ee haddana weli ay ka biyadiisan yihiin, dowladdu waxaan leenahay arrintaasi dib ha isugu noqoto. dowladnimadu ma aha xoog.
waa Jaabir Timir oo jooga Boosaaso. aragtida ku wajahan wakiilka markaan ka hadlo, Soomaaliya sideeda warta waa dal madax banaan, dal madax banaan in la soo farageliyo aad baan uga soo horjeednaa. xiriirka loo jalaliyo waddanka ka baxana waxaan leeyahay hambal iyo soo dhoweynaya maadaama ay tahay dowlad madax banaan Soomaaliya.
cilmi Cabdiraxmaan Aadan, waxaan ku noolahay degmada Boosaaso. qalad weeye anaga waa ka soo horjeednaa wakiilka qaramada madowe in si qaldan ay dowladda federaalka ay ugu ceyriso ama ay ku eedeyso.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Ismaaciil Maxamed Kumagdheer Xaaji. Safiirka waxaanu arkaa ani go'aanka dowladda qaadato waxaanu arkaa go'aan saxa, waayo haddaa Soomaalina ay waxaan qariib wax liiraa waaga hore looma dhamma iyo dowladdu ay ku degdegtay. Marka waxa loo baahan yahay hadda maxaa kuraa bulshada inta badan inay ku qanacaan dowladdooda go'aanka ay qaadatay, anagana waa ku qanacsanahay.
Kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha ku kala nool magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay ereyadii ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, tallaabadan dowladda Soomaaliya ay qaadatay ayaa timid kadib markii Mr. Haysam uu dhowaantan qoray warqad uu kaga dalbanayo dowladda inay u kala cadeyso in ciidamada amniga Soomaaliya ee qaramada midoobay taageerto ay ku lug lahaayeen toogashadii ka dhacday magaalada Baydhabo xilligii banaanbaxyadu ay socdeen bishii hore. Sidoo kale waxa uu weydiiyey dowladda inay sharaxdo sharciyada ay u adeegsatay xiritaanka Mukhtar Rubu. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa iyagu soo dhaweeyey warqadda uu qoray Haysam oo la sheegay inay isku khilaafeen dowladda. Mukhtar Maxamed Catoosh ayaana warbixintan noo soo diray.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey warqaddii dhowaan ergeyga gaarka qaramada midoobay Nicholas Haysom uu u qoray wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo aheyd inuu sharaxaad ka bixiyo ku lug lahaanshaha qabashada Mukhtar Roobow iyo dhimashada 15 ruux oo mudaharaadyo ka dhacay bartamaha bishii hore ee Diseembar ay ku nafwaayeen, iyo weliba qabashada in ka badan 300 ruux oo mudaharaadyada ka qayb qaadanayay, kuwaasi oo lagu xiray saldhigga booliska magaalada Baydhabo. Waxay sidoo kale qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo sheegeen inay soo dhaweynayaan in la xayiro mushaaraadka ciidamada booliska Baydhabo ay bixin jireen wadamada UK iyo Germany kadib markii ciidamada ay ku kaceen bay yiraahdeen gabadfalle ka dhana xuquuqda aadanaha. Shariif Roobow oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aada u soo dhaweynayaan warqadda uu qoray ergeyga qaramada midoobay, waxaana looga fadhiyaa buu yiri dowladda federaalka inay jawaab ka bixiso.
ilaa hadda wal maxkamad la hasaari male su'aal asna wal weyd arrintaasi dowladda wal fadaa inay ku jawaabto oo jawaab aad ku dhiibto. Marka dowladda intii jawaab ku dhiib lahaydi wali meel raa jawaabto ku helay wakiilka qaramada Soomaaliya Amerika Hamsan iyo arti dalku ku bahay.
Cabdiruus Ismaaciil Nuur oo isaguna ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo ayaa aaminsan inay tahay tallaabo wanaagsan in la xakameeyo mushaaraadka ciidamada booliska Koonfur Galbeed, maadaama buu yiri ay geysteen tacdiye ka dhana xuquuqda aadanaha.
Ciidanka faraxnay un hobe ana shacabka reer Koonfur Galbeed ma aragnay sheegaday ciidan aan taageersano warqadaasay 100% taageersanna waana garabkaanu.
Qoraalka wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya ayaa yimid 13-ka bishii hore ee Diseembar magaalada Baydhabo markii lagu qabtay Mukhtar Roobow oo halgan ugu jiray inuu u tartamo xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Waxaana dibadbaxyo ka dhashay qabashada Roobow kadib oo muddo 3 maalin socday ku dhintay 15 qofood, in ka badan 300 ruux oo caruur u badanna waa la xiray. Waxay Baydhabo 13-18-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Diseembar ahayd magaalo cakiran oo gaabis ay noqotay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddaba sidee ayaa loo fasiri karaa tallaabadan ay dowladda ku ereebay Mr. Haysam? Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Xasan Kaynaan oo muddo ka badan 30 sanadood usoo shaqeeyey qaramada midoobay, haatana falaqaya madax banaan.
Horta waa go-aan aad iyo aad u culus, go-aanka dowladda ay qaadatay, laakiin dee go-aan kasta oo la qaato marka u dambeysa waxa muhiimadda u yeelaya ama qiimo tiraya waxa weeye qodobada qaanuuniga ama kuwa waddanka ha ahaado ama kuwa caalamiga ha ahaado ama ee uu salka ku hayo. Markii uu qoray Nicholas Haysom warqadda uu qoray waa warqad ilaa iyo 5 bayj ah, waxa uu taxayaa eedayn, wuxuuna xuskanayaa shuruucdii jamciyadda qurumaha ka dhexeysa iyo Security Council-ka ay ugu igmadeen hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexeysa Soomaaliya joogta, gaar ahaan wuxuu tilmaamayaa siyaasadda dabagelidda xuquuqda bini aadamka ee xuquuqyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa uu soo saaray 2013-kii markii dambena Security Council-ka ay aqbaleen qaybna ka noqotay meel kasta oo jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ay hool nabadgelin ka wado. Marka markaad isu eegto warqadda uu qoray iyo warqadda dawladda ay soo saartay, midba waxbuu cuskanayaa, laakiin warqadda dawladda runtii kama jawaabayso su'aalaha yani cad ee qayxan Nicholas Haysom uu weydiiyey. Marka waxaan u malaynayaa inay wax kale oo hoose oo wadahadal hoose iyo si hoose loo wada hadlay moogiye warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda soo saaray ee Soomaaliga ku qorantaan anigu arkay. Runtii wax faahfaahina kama bixinayso. Waxaan ka ahayn in uu habmaamuuskii iyo dhaqankii ku haboonaa xafiiska qaramada madowday si bareer ah ugu xadgudbay una farageliyay madaxbanaanida dalka. Taa waa arrin jirta oo guud weeye.
Haddii marka warqadda dowladda federaalka ah ay qortay aysan ka jawaabin su'aalihii ku qornaa tan qaramada midoobay, maxay noqon kartaa ulajadadeedu? Maxay tahay iyagu cuskashadooda ma waa maxay?
Iyagu waxay cuskanayaan yani habmaamuus diblomaasi ah oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya oo la isla garanayo oo ah in dowlad madax bannaan kuna dhisan qaanuun iyo sharci dalkeedana maamulaysa leh madax lagu soo doortay si qaanuuni ah aanay si toos arrimaheeda hoose u faragelin karin. Taa waa mid adduunku idinka jirta, laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo habmaamuuska guud. Warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u cadeynayaa hal qodob oo muhiim. Halka qodob waxaa weeye jamciyadda qaruumaha ka dhexeysa waxay taageertaa ciidamo Soomaaliyeed iyo poliis Soomaaliyeed iyo xoogaga AMISOM ka jooga dalka. Waxaana jira sharci iyo siyaasad UN-ta ay leedahay oo toos uga mamnuucaya hay-ad kasta oo UN-ta ay taageerto ama biliiska gobolla dowlad goboleedaha aadaan ama biliiska dowladda federaalka aata ama ciidamada shisheeyaha dalka jooga. Haddii xadgudubyo sameeyaan howlaha ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayay tahay looguna doortay in uu soo jeediyo arrinta uu dowladda weydiiyo jawaabana uu helo.
Marka laga tago in su'aalahaas uu weydiiyo dowladda jawaabana uu helo, ma laga yaabaa habka uu hadda Nicholas Haysom isticmaalay in ay ka dideen dowladda federaalka oo haddii uu iyaga si toosa ugala xaajoon lahaa oo aysan warqad iyo warqad banaanka usoo baxday aysan jirin inuu ka duwanaan lahaa sida ay hadda dowladda go-aanka u qaadato?
Horta anugu jamciyadda qurumaha gasha waan la soo shaqeynaya, inkastoo hay-ad ka duwantan guud ee Security Council-ka ay tahay la soo shaqeynaya muddo dhowr 20 sano ah. Waxa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa lagu yaqaano waxaa weeye hay-ad ma aha wax la soo booda, waa hay-ad la yiraahdo intergovernmental. Dowladaha ayaa iskale hay-adan. Marka nidaamka ay u shaqeyso waa nidaamka la yiraaho xasilooni, dhowrsanaan, wada shaqeyn hoose iyo waxaan consensuska la yiraaho. Haddaad aragto iyadoo wax la soo booday, waxaa dhici karta in siyaabihii kale ee la isku dayay ay suurageli kari waayeen. Anugu waxaan aaminsanahay warqadan inta aanu qorin inuu la tashi la sameeyey xukayaha guud, inuu la tashi la sameeyey hay-adaha kale ee dalka jooga bilateralka ah sida EU-da iyo qaarkoodna waraaqo ay soo qoreen buu xusayaaba. Hadalka UN-ta ku qoran ay soo saarteen anugu waxaan aaminsanahay inuu yahay kii ugu dhowrsoonaa, laakiin wax fara badan oo intan ka qallafsan inay ogtahay weli waxoogaa ay dhowranaysaan anigoo aaminsanahay. Dowladduna xaq bay u leedahay,
ma isleedahay go'aanka dowladda iyo daruurta dhabta ah ee jirta baahida loo qabo gargaarka iyo wada shaqeynta hay-adaha caalamiga iyo wadamada kaleba, miisaankooda meesha laga raadinayo ma ahayn in go'aankan sidan loo qaato si kale in loo xaliyo.
Go'aankan oo kale markii la qaadanayo dowladaha hab la mara ayaa jira. Sidaan hore u sheegay, UN-ta iyo wadamada waxaa ka dhexeeya runtii qaabab protocols la yiraaho oo ay wada shaqeeyaan. Tan koowaad waxaa weeye in mar walbaba si hoose waxa loo wargeliyo. Sida ugu fiican ee loo wargeliyana waxaa weeye haddii dowladdu iyada oo adeegsanaysa hay-adaheeda sharciga iyo sharci yaqaankeeda guud iyo xeer ilaaliyaha guud ay u aragtay in qadaf uu ku dhacay madax bannaanida iyo karaamada dalka awood ayay u leedahay inay tiraaho ergiga la noq, laakiin sida ugu haboon waxay ahayd inay secretary generalka tiraaho marka talaabada u horeysa inay tiraaho. Annagu waxaan ka codsanaynaa sababta iyo sababta awgeed in ergeygii aad soo magacaawday September 2017 aad usoo magacaawday in aad la noqoto fadlan oo aad soo magacaawato qof kale. Talaabada koowaad ee haboon waa taa weeye, haddii ta ay suurageli weydo markaa dowladda go-aan kale oo ah inay waddanka uga joojiso inaanu ka shaqaynin oo waxa la yiraahdo persona non grata ay samayso, dowladdu way kari kartaa. Laakiin wax walbaba wuxuu leeyahay fal iyo falcelin. Marka waxa ugu dambeeya lagu kala baxayana ma aha anigu sabool baan ahay iyo sabool miihi maaha. Waxa lagu kala baxo dowladaha UN-ta waa shuruuc weeye iyo protocols. Anigu waxaan qabaa inayna dowladda ka fiirsanin oo ay ku degdegtay habkay arrintan isaga moosi lahayd oo ay ka bilowday meeshii ugu dambeysay ee go'aankii ugu dambeysay ay lahayd inay ku bilowday.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Xasan Kiinaan oo ah falanqeeye madax banaan, waxaana uu warramayey wariyaheena Jaamac Boole Jaamac. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
In ka badan 700% dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha Muqdisho waxay ku saabsan yihiin muranada dhulka, sida ay VOA u sheegeen garsoorayaal iyo sharciyaqaano. Sharciyada guryaha iyo dhulka aan ahayn kuwa dowladda waxaa intooda badan haya dad Soomaaliyeed oo iyagu iskood isku xilqaamay, isla markaana badbaadiyey dukumentiyadaasi xilligii ay burburtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Cumar Macalin Xasan Cumar Tugumbo oo hore uga soo shaqeeyey dhul bixinta Soomaaliya waa diiwaan hayaha sharciyada dhulka iyo guryaha ee Soomaaliya, waxaana uu diiwaanka iyo aqoonta uu u leeyahay ku kala saaraa dadka ku muransan dhulalka. Qaybtii labaad, wareysi dheer oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf ku soo dhawaada.
Maxaana doonaysaa inaad ku xaqiijiso in garsoorku yahay garsoor la aamini karo? Maxaa ku qiyaasi kartaa adiga oo aad ku go'i kartaa?
May aniga wax astaamaa ii gooniya ma jiraan. Dadweynaha iskale dokumentiga dadaaleh dowla male horta, shacabka iskale ee dowla male. Dokumentigaas dadka iskale markay u arkaan in loo aamini karo dowladday u arkaanba anigu diyaaraan lahay mar walba.
Dokumentiyadani hadda ma yaalaan gudaha Soomaaliya sooma?
Maya, wax gudaha Soomaaliya yaal hadda. Wax maya gudaha Soomaaliya hadda wax ma yaalaan.
Wanaag intee le'eg baad u qabatay kula tahay dadka iyo dalka Soomaaliga Soomaalida adiga iyo inta kugula jirta hawshan oo aad magacoodan la sheegayn oo waxaan ku dhal lana fahmi karo sababta aad u sheegayn magacooda?
May wanaag aan qabanno ma ogi aniga. Inaan wanaag qabanno, inaan xumaan qabanno waa isku dhex jir, waayo ninna waa u wanaagsanahay, ninna uma wanaagsani. Maalin buu oo nin ilaahay war cumar tugin waxuu u nool yahay shalo lagu lahay. Marka halna wuxuu rabaa inaan anagu anaan joogino wixii u fudud iska qaato. Midkaad maanta ka xaq soo laga soo xaqiisa u soo dhicisana kan Allaah ka sii yaaloo leeyahay. Kii aad soo khalad wax ku qaadan raba ka qabatana balaayaha ku dhacdo u leeyahay. Marka labaduba way isku dhex jiraan, ma la kala sheegi karo. Laakiin anagu waxaan joognaa wixii Ilaah nagu ogyahay ku shaqeynaynaa, geli maynu wax cadaalad darro Ilaah naguma oga. waxaan haynana wax bini aadan uu noo dhiibayo nagula xisaabtami karo ma aha. Ilaah caalinka ah noo dhiibtay, asagaa nagu fiiraynaya, hawshaas asagaan u hayno Ilaah idinka.
Dadka caadiga oo kula soo xiriiraya waxay kula soo xiriiraan iyagoon maxkamad soo marin bay kula soo xiriiraan si ay kaaga hubiyaan guriga iibsanayaan ama dokumentigiisa?
Haa, xafiisa Muqdisho ka furan, xafiiskaasi la xiriiraan. Waxaa nagi soo wacan xafiiskan u tilmaamaa inay tagaan, saasay hawsha ku socda.
Wax dhibaata miyaa soo gaadhay xafiiskiina Muqdisho?
Maya, wax dhibaata hadda mar aniga la igu dhaawac ayaa jirta, laakiin wax hadda dhibaata oo kaleeto ma la soo gaadin.
Ma arrin guryaha la xiriirta darteed baa lagu dhaawacay?
Saasaan isaga malaynaya, laakiin hadda aniga afka dig ma shiidin waa intaas. Sidaasay ilaahay.
Ma rasaas bay ahayd mise wax kale?
Ma rasaasay ahayd.
Goor ma ahayd sanadkii? Bishii?
Sanadkii 2008.
Marka sidee baa cadaalad darradan ka jirta dhulka guriyihii hore loo leeyahay iyo kuwa cusub ee la bixinayaba sidee baa lagu xallin karaa?
Waxaa lagu xallin karaa dad Ilaahay ka baqaya oo cadaalad ah in loo dhiibo arrimaha dhulka. Arrimaha dhulkana sidiisaba waa inuu helo dhulku maxkamad u khaasa oo isaga keliya maxkamad u ah. Arrimaha dhulka uma baahno inuu ku daraato waxaan maalin walba la yaacaya faldembiyadan la gelayo waxyaalahan in laga madax banneeyo dhulka. Maxkamad u gaara dhulkana loo sameeyo, dad cadaaladana loo dhiibo. Muxuu ahay markii la xukumana racfaanka laga qaadahayo uu noqdo mid toos ugu tegaayo madaxweynaha oon meel kaleba aadayn, haddii la hubo inay yihiin dadka xukumay dad cadliya. Waa fikirka aniga aan qabo. Waxaan qabaa fikir ah in la helo maxkamad u khaasa dhulka oon lagu wax kale ku labnayn. Arrimaha dhulka keliya geli, dadka ka shaqeeyayana dad Ilaah ogyahayo la soo xulay, dadku waa isyaqaani, la helo oo cadaalada cadli ka shaqeynayo. Haddii rabaan inay u qaataan marka racfaan hadduu dhacnaco dhulka khalada laygu sameeyey in ay timaan inayba ka imaanba khalada laygu sameeyey maba imaan karto haddii cadli la sameeyo. Laakiin in hanti iyo wax soo galaano dadki dhaqaale iyo waxtaas uu ku murmo intaasoo lacag iyo wax iyadana loo racfaanka lamada u dhammaayay keliya inuu madaxweynaha loo qaado karo. Markaasi haddii arrimo dhaqaale iyo meeshaas ay soo galaan xal uga gaasi. Laakiin cadli waa la gaari karaaye ma aqaan anigu, ma fikirku weli wuusan ku soo dhicin dadke uma malaynayo qof cadaalada rabta inay jirto. Laakiin waxaan qabaa fikir ah dhulka sidiisaba ha laga madax banneeyo, dacwadahan maxaakiimtan dhexdooda ha laga saaro, maxkamad u khaasa ha loo helo. Saasaan fikirkaasaan qabaa anigu. Oo laakiin u khaas wax teli maayo haddii aan loo helin dad cadaalad.
Dadka garsoorkaad ka hadlaysa?
Garsoorkan ka hadlaa maxkamaddaas la geeyahay oo dhulka xukumaya inuu dad la ogyahay oo cadaalad cadli ku shaqeynaya ogyahay. Waxba wax kale dad uun Ilaah ka cabsaa keliya in la helo meesha mustaajir.
Sidee cadaalada lagu heli karaa bay kula tahay xilligan waad ogtahay dhibaato badan baa wadanka taagan. Hadday garsoorka tahay, hadday dadku iska wada baahan yihiin, dokumentiyadii aan sharciga lahayn baa meel walba daadsan. Sidee lagu bedeli karaa waxa socda?
Xasabtu waxaa lagu bedeli karaa in horta Ilaahay laga cabsado. Marka hore waa dadka in la wacyi geliyo oo Ilaahay uu ka baqo, iyo in la helo hoggaan isagu markaa dadki ku jihaynaya. Haddaan uun hoggaan jirin oo hoggaanku asan fahamkaas la imaan iska imaan mayso. Marka waxaa la rabaa hoggaan ay ka timaado qaabkaas inuu fas'alu ahla dikri, yacni cidda aqoon u leh in wax laga weydiiyo. Kow, cidda aqoon u leh inay xukunkaas rido, cidda Ilaah ka cabsayso in laga helo dad. Dadka anugu waxaan qabaa fikir ah war hala soo bandhigo ummadda, hala loo bandhigo war yaa Ilaahay ka cabsaayo cadli oo shaqo qabaay shaqo cadaalaan rama in la qabto meel heblo yaa ka shaqeeya. Qof walba fartaataa, nin walba soo qoro CV-giisa, qoro magaciisa, soo qoro, waa loo sheega wax lagugu siimaa. Naftaada saad wax naftaada adaashala maareysa jir saad u maareysa jir saad u maareysa dowladna wax ku siimayso. Cadli keliyan u baahne, cid cadli fashaaq baahan waryaal laga hela. Dadka haddii la yiro waxaan umalayna in dad cadli fala laga helo Ilaah ka cabsa.
Kaasina waxa uu ahaa Cumar Macalin Xasan Cumar Tugumbo oo hore uga shaqeyn jiray dhul bixinta Soomaaliya, waana diiwaan hayaha sharciyada dhulalka. Wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in waraysigaasi oo dheer aad xilligan ka dhageysan kartaan boggeena voasomali.com.
Waysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaadna toos uga dhegeysanaysaan Washington. Baahinteenii habeennimo ayaana dhegeysanaysaan. Waxaa soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka rona. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta ka dalbaday dalka Ruushka inay sii daayaan Paul Whelan oo 48 jir ah Mareykanka na u dhashay oo loo haysto jaajuusnimo. 48 jirkan ayaa hore uga tirsanaa ciidanka Mareykanka. Waxa uu sidoo kale wasiirku dalbaday in jawaab laga bixiyo sababtii markii horeba loo xiray. Wasiir Mike Pompeo oo warfadeenada kula hadlay dalka Brazil oo uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi ee cusub ayaa shaaciyay in dowladda Mareykanka ay filayso in ergadooda dalkaasi ay la kulmaan maxbuuskan sida ugu dhaqsaha badan. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqalka aad ku marti qaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga kulankaasi oo la sheegay inuu yahay mid ku saabsan ammaanka xuduudda. Kulankaasi ayaa ku soo bigmaya iyadoo hakinta howlihii shaqo ee dowladda Mareykanka ay gashay maalintii 12-aad. Xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la filayaa inuu la wareego maalinta Birtuca.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Mitt Romney oo ah musharrixii xisbiga Republicanka ee madaxweynenimo lana tartamay madaxweynaha Obama sanadkii 2012 ayaa erayo qalabsan warbaahinta isku dhaafsaday. Mitt Romney ayaa kursiga sanadka la wareegayo maalinta Birtuca ee Khamiista. Maqaal uu musharrixii hore ee madaxweynenimada dalkan ku daabacay wargeyska Washington Post maanta ayuu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka uusan la saan qaadin maamuuska uu xafiisku lahaa 2 sano ee la soo dhaafay. Mitt Romney oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, dhab ahaantii madaxweynuhu waxa uu jiheeyaa dabeecadaha bulshada dalka, madaxweynuhuna waa in uu mideeyaa dadka.
Kooxda Taliban ayaa bam aad u xooganaa waxay ku qarxisay meel u dhow mid ka mid ah saldhigyada waaweyn ee militariga ee Afghanistan. Ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxaas oo ka dhacay gobolka Kandahar ee koonfurta Afghanistan. Afayaan wahadlay Taliban oo magaciisa la yiraahdo Qaare Yuusuf Axmedi ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, isaga oo sheegay in askarta ay dileen tiradoodu ay gaarayso 4 askari.
Haatana dalka Toronto dhageystaya, dalka Canada aan idhaahdo magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu dilay sanadkii la dhaafay ee 2018 tiradii ugu badnayd ee abid lagu dilo dadka magaaladaasi ku nool 20 sano ee la soo dhaafay. Laakiin dadka Soomaalida ku nool magaaladaas waxay u ahayd sanadkii ugu wanaagsanaa marka loo eego dhowrkii sano ee ka horreeyay 2018. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Sanadkii tagay ee 2018 waxay Toronto ahayd sanadkii ugu dhimashada badnayd muddo laga joogo 7-20 sano. 7-9 qof ayaa sababsaday rasaas, tuurey ama gaari la jirsiiyey, balse Soomaalida magaaladan Toronto waxay u ahayd sanadkii ugu yarayd dhimashada la xiriirta dilalka. Masaajidka Khalid bin Walid waa halka lagu dhaqo meydka, janaasadana lagula tukado. Waa kan maamulaha masjidkaasi, Sheikh Abukar Sheikh Xuseen, oo ka hadlaya arrinkan.
Kolleba masaajidkeena Khalid bin Walid waa meesha caruurta marka la soo dilo la keeno oo lagu dhaqo, yacni maaragtay marka sanadkan ilaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaa 3 dhalinyaro ayaa runtii marka la fiiriyo annaga 3daaba nagu badan bay, yacni maaragtay maxaa ila hal qof oo naga dhinta ayaa runtii khasaaro oo ajaaliyada, yacni maaragtay marka. Laakiin alxamdulillah waa sanadkii noogu wanaagsanaa markii loo fiiriyo sanadadii hore, yacni marba naga dhiman jirtay 8 ama marba 9 naga dhiman jirtay. Marka sanadadka loo fiiriyo alxamdulillah rabbil caalamiin sanadkan waa sanadka ugu fiicnaa insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryaynaa sanada soo socdana inay ka sii yaraato ilaa aan ka gaaro inaan waxba nala ka dirin. Yani
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida sida culimada, odayaasha iyo ururada dhalinyarada iyo cayaaraha ayaa dhowaanahan waday dadaallo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Cabdirasaaq Cadare oo ka tirsan ururka dhalinyarada iyo cayaaraha ee loo soo gaabiyo Today ayaa qaba in dadaalka socda uu wax badan ka tari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Waxaan Xuseen ku sheegayaa halka ay Toronto maanta ay noqotay sanadkii 2018 tiradii ugu badnayd ee dadka ku dhinta, in ay Soomaalidu ka noqotay tiradii ugu yarayd. Taana waxa koosgareeyay oo maaragtay dadaalka anagu hadda wadno ayay ku saleedahay إلى هاي هدو إلى هذانا وقتية الصوص صعدة هدانو دلال كسيلي من لابنا أنو سيبو دلنا أنو ميل وسوي دشيس إنه إن عن سنة كسنة ككحجة أي نقدون إن شاء الله عن عذبين قدما إن شاء الله هدي إلى هاي رهضو مركب واحد كعد سنة يا سومالد ميل والبيتش وجان بدلال كان ودنو إن عين الوضان
sida lagu qoray bogga booliska magaalada Toronto 33 kiis oo kaliya ayaan la xalin dilalkii dhacay 2018kii laakiin waxa jira dhalinyaro Soomaali Canadian ah oo horey loo dilay ama loo dhaawacay kuwaas oo wali aanan cadaalad helin waatan xawakeen cadi oo horey wiilkeeda loo dhaawacay walow la soo qabtay kuwi ka dambeeyay
hadaan ka hadlo dhinaca ilmaheena kuwa dhintay iyo kuwa dhaawac joogabo waxaan rabnaa san ku helin cadaaladooda ina falkeeda helna taasna waa ina anaga hadan Soomaalinahay niman inaago unity intaan noqono isku imaano raadsana cadaaladeena saasa ilmaheena ugu qaban karnaa ani waxaan kamid ah hooyoyinka ilmahooda in xabadaha lagu dhigtay alxamdulillaah oo nool yahay madimani laakiin garbaha inta koosay suuuriyaan ka yahay ilaa ii hadda aan actually hadan ka sii hadlo cunugeega xaqiisa ilaa soo dadajiye laba nin aan dilin Soomaali ma aha in wayna xiran yihiin maanta laakiin waxa dhibaato ah inti soo dhimatay wixii dilay maanta inaana gacan lagu hayn waxaan jeclaan lahayn dawladda Kanada in ilmeena xaqooda noo raadiso sida aan ku heli lahayn
shaqo ka sheekh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ayaa xusay in Soomaalidu ay u muuqdaan kuwa fahmaya halka dhibaatada haysata
waxaan moodaa jaleedu inay sii bislaanayso qaradaadkii hore loo galay in la sii saxayo in la sii fahmayo maaragtay bulshada aan u nimid yani maaragtay waxaan rajaynaynaa dadalkaas inuu mar badan dhaliyo insha Allah ta'ala mustaqbalka soo socdana yani arrinku ay aad u yaraa maxay ila sababaha markaan faahfaahno mushkilada daawadeedan waan heli karnaa yani marka alxamdulillaah daawadi hadda in la wada helaa lagu dadaalaya waana socon doonta insha Allah annaguna waa wadi doonaa hadana masajidadi annagu kaashanayna maaragtay waalidinta iyo odayaasha iyo waxgaradka dadalkaan isu geeneyna arrinkan insha Allah ta'ala in wax laga qabto ilaahayna waa baryana hadii jeer inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noofudu dayo nana waafajiyo dariiqa ugu saaran wax loo qaban karo
Soomaali badan oo ku nool magaalada Toronto ayaa rumaysan in xoojinta dadaaladan socda ay meesha ka saari karto guud ahaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ugu horeeyaan Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
halkaad dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan Washington 8 qof ayaa geeriyootay 2 kalena waxaa la sheegay in dhaawac uu gaaray kadib markii shil gaar uu ka dhacay duuleedka magaalada Burco warbixintaasi oo aad hore u dhigisateen
dhigisteen qodobkaasi waa hore ayaad idaacadeena ugu dhigisateen balse marka hore waxaan ku hormareynaa barnaamijka qoyska iyo haweenka Caashe Ibraahin Aadan ayaa inoo la diyaaray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno qoysaska Soomaalida ah ee ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar qoysas badan oo Soomaali ah ayaa ku nool magaalada Qaahira kuwaas oo dalkaasi degay xilliyo kala duwan oo u badan wixii ka dambeeyay sanadkii 1919kii dadka degan magaalada Qaahira ayaa isugu jira kuwa ka tagay Soomaaliya iyo kuwa ka yimid dalal kale oo caalamka ah ayaan xirsi goobdoon waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaalada Qaahira ee ka guuray magaalada Muqdisho waxa ayna ka hadlaysaa xilliga ay degtay Qaahira iyo sida ay tahay nolosheeda magaaladaasi
marka la fiiriyo nolosha wadanka Masar inkastoo markii aan soo galay hadda lafteeda ay farq u dhaxayso laakiin waxaan haddana isii karaa nolosha Qaahira oo meel lagu noolaan karo qofka haysta nolol dhexdhexaad ah qofka haysta dabaqad sare nolol ah inta waxaan isii karaa waa meel maskiin u kalkaal ah haddana qof oo wax haysan uu ku noolaan karo tan kale markii loo fiiriyo nolosha Muqdisho inkastoo Muqdisho aan kasoo maqanahay taqriiban 3 years haddana waxaan isii karaa dhanka bii'ado kale way ka raqiisan tahay caasimadda Muqdisho
ayaan waxa ay isbarbardhig ku sameynaysaa nolosha magaalada Muqdisho oo ay ka timid iyo tan magaalada Qaahira oo ay hadda ku nooshahay
markii loo fiiriyo Qaahira qofka markuu guri taqriiban dadku 90% dabcan guriye ma kulahan wadankan ilaa dadka dibadaha ka soo tago oo maal gashaday halkan oo guriye ka gatay marka laga reebo dadka intooda ugu badan waa dad wada ijaarata ah marka een dhanka markii laga fiiriyo kale een guriyaha halka ay qaali ka tahay yani Soomaaliya guriyuhu aad ay qaali ugu yihiin marka loo fiiriyo bisbaali Masar een Masar guriyuhu aad ay raqiis u yihiin dabcan tusaale ahaan qofku wuxuu ku noolaan karaa oo kale mesela family ku haddu family yahay oo kale mesela een guri isku kama wuxuu ku helayaa lacag raqiis ah halka Muqdisho aysan suurtagal ka ahayn marka taas ka keenaysa in dhaqaalaha difference weyn uu u dhaxeeyo markii la isku fiiriyo Muqdisho iyo Qaahira
marka markaad fiiriso qoyska ku nool gudaha Soomaaliya ee qoyska dhexdhexaadka ah tiradiisa qoysaska Soomaalida marka la fiiriyo isla qoyskaas oo kale hadii magaalada Qaahira uu dego kale keebad isleedahay nolol ahaan way u saxaran tahay
een walaahi aasha uuday horta wadankani oo ku noolnahay ma ahan wadan oo shaqo taalo oo lama dhigi karo een halka wadankeenii oo kale qofku calaqal uu een kalsooni wadankiisa ku joogo uu wax walba ka xusan karo oo gidaarka wax inta dhigto oo calaal aqal wax uu een ka soo siyaadsan karo laakiin marka loo eego dhanka dhaqaalaha een qofki calaal aqal haday meel wax ka soo galaayaan ama uu dhaqdhaqaaq yar sameeynaayo kale een macuushada waxaan isbihi karaa Qaahiro uu ku noolaan karaa familka mesela family yar oo kooban oo aan aad isii weyneyn markii loo fiiriyo difference uu dhexeeyo Muqdisho iyo Qaahiro anigu waxaan isbihi karaa Qaahira aa raqiisan sababtoo ah anigu waan ku soo noolaa Muqdisho tusaale ahaan een hooyada haysato kale saddex caruur ama afar caruur marka loo fiiriyo Muqdisho iyo Qaahiro markii ku kala noosh ah waxaan isdhihi karaa Qaahira raqiisan sababtoo ah Muqdisho guriyaha marka een laga eego aad ay qaali u tahay halka een wadankan guriyahoodu aad raqiis u yihiin
inkastoo ayaan aanay markii hore filaynin in nolosha dalka ay u carartay ay ka jabnaan doonto tii dalkeedii hooyo gaar ahaan magaalada ay ku dhalatay ay ku soo barbaartay ay sidoo kale sheegaysaa in inkastoo wax loo dhiga aanay jirin dalkeeda ay haddana ku qanacsan tahay nolosha magaalada Qaahira waa tan iyadoo sababaynaysa
triyeris aan ka soo maqanahay wadankii inkastoo wadankaaga marnaba wadankaaga macaan aadan arkaynin haddana een haatan anigu waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxaan haystaa laba caruur inkastoo wiilashaydaysan igula nooleen wadanka een haddana maanta hadii la ii barbardhigo inaan Muqdisho ku noolaado iyo inaan wadanka ku noolaado een waxaan doorbidi lahaa hadda inaan wadanka ku noolaado hadii laakiin amni aan helayo oo wadankaygii amni uu noqon lahaa dabcan dunidoo dhan meel la siisto wadankeena ma jirto waa meesha asalka aan u laabanayno laakiin markii la dhaho dhanka dhaqaalaha waxaan isleeyahay Qaahiro aad ay uga roon tahay markii loo fiiriyo wadankeena Soomaaliya midda koowaad waxaan uga doorbidayaa waxay tahay qofku amni markuu haysto waxay ila tahay waa waxa ugu qaalisan ee qofku markaas uu ku noolaan karo bilaa walwal uu ku noolaanayo marka taas ka keenaysa inaan ka doorbido wadankeena waad ogtahay oo dee amni ma haysano maanta dhan qalqal ku noolaa tahay laakiin halkan waxaa laga yaabaa inaadan waxba ka walwalaynin sax waaye ma taala shaqo oo meel laga shaqeysanayo ma lahan ilaa inaan lagu caawinayo ama familku soo biilanayo ama haddaad xaas tahay qof markaas mas-uuliyaddaada ay ku soo biilanayo ma ahane wax kale kama soo galayaan laakiin marka la eego meselan oo kale way jiraan gabdho ilmo yar ku haysto dhaqdhaqaaqo oo shaqooyin dadkan kaloo dibadda ka yimid wax ka soo galaan oo iska shaqeysto way jiraan laakiin amnigan isbihi karaa waxa maanta aan uga doorbidayo sababtoo ah waxaan ku soo kacayaa amni waxaana ku jiifanayaa amni inkastuusan wadankaygii ahayn wadankaygii mar walba aan ka jeclaalaha inaan ku noolaado laakiin Muqdisho waxaan ka aaminsanaa yacni amni la-aan maahane wadankayga meel loo dhigo ma jirtaan islaaya cashcuud
iyadoo ay jirto in nolosha magaalada Qaahira ay uga jaban tahay tan magaalada Muqdisho ayaa sheegaysaa in jabnaanta nolosha aanay ahayn sababta ugu weyn ee ay u degan tahay magaalada Qaahira
anigu hadda inta dunida aan joogo waa markii ugu horeysa oo wadankaygii hooyo kasoo tago ficlan waan aaminsanahay Muqdisho oo meel aan ku doorbidanayo ma jirto haddana waxaan ka soo maqanahay three years aan ku noolahay Qaahiro saameyn igu yeelatay sababtoo ah waxaan dareemay qiimaha uu leeyahay amniga taasaa keenaysa marka inaan doorto inaan Qaahiro ku sii noolaado inkastoo anigu hadda aanan deegaan ku ahayn oo ku ahay qof qaxootiya oo rabto inay ka sii tagto laakiin markii la dhaho si qadin nafsi Soomaaliya markaan waa ku laabanaa dhaho xoogaa cabsiyan dareemaya calashaan wadankaygii oo maalin kasta qaraxyo ka dhacayaan maalin kasta qof laga dilayo wadankeena nolol way taal barwaaqa way taalaa laakiin caasha marka loo fiiriyo masalan oo kale marka dawladdu iyo kala ka shaqeynaysid waa ugaarsi badan aad ku soo waajahaya marka saako kale gurigaagii kasoo baxdid ma tihid qof free ah talow ciyaalkaagii ma ku laaban doontaa hooyada aabaha dib dambe ma ugu laaban doontaa cabsi aad ku nooshahay marka laakiin marka loo barbar dhigo waddankan inaad ku noolaansid ficlan waddankaagu wuu kaaga kalsooni badan yahay inkastoo anigu qaahira hadda usan ahayn asalkaygii oo aad qiiban dunida meesha ugu dambeyso tago aan u laabanay ay tahay hamigayguna yahay inaan muqdisho u laabto haddana waan jeclaanahaa inaan mar kale arko waddankaygii oo nabada
ka sokow nolosha jaban iyo amniga waxaa jira sababo kale oo ay qoysaska soomaalida ah u degaan magaalada qaahira sida inoo faahfaahinayo xuseen maxamed gaashaan oo muddo 10 sano ku dhow deganaa magaalada qaahira
soomaali badan waxaa jirtaan ka gudaha laga keeno caruurtooda oo madamadaas kale laga keeno oo inta waxbarasho loo keeno si diinta u bartaan soomaalida dad oo diinta yaqaan oo jaamacada ka baxaan joogaan macnaha meelay furteen oo saas macnaha oo caruurta soomaalida iyo qaas ahaan oo diinta loogu baraa soomaalida waxbarata barta soomaalida waxbarata joogto bartay waa alxamdulilah dad oo maanta diin aan garanayna laga keeno meelahaas dabeecado kale iyo waxyaabo kale hadda oo aan sheegi karin oo wateen intii mudan dugsiyadaasa la geeyey oo dadka waxbartay soomaalida joogto meeshii waa alxamdulilah waa isku bedelay ayagaa mahadinayaba alxamdulilah ilaah mahadin
gaashaan waa xirfadleh magaalada qaahira ku haysta goob lagu tolo dharka taas oo ay ku xiran yihiin macaamil badan oo soomaali iyo ajaanibba isugu jira taasoo uu nolosha qoyskiisa ka soo saaro
aniga waxaan ka shaqeeyaa harqaanan ka shaqeeyaa noloshayda aan ku dabaraa waana si oo caadi noogu socdaa shaqada noogu socotaa alxamdulilah shukru xirfadaas horeba u watay macnaha waa weligeen ku shaqaysan jiray markaan arkay meesha inay ka banaan tahayna waxawaa noloshayda ayaan ku maareeyey ay jinsiya oo caalamka ku nool ayaan wax ahantola ilaahay lagu macaasiyo waa alxamdulilah waa ku asturna waana ku nabad qaba alxamdulilah
ayaan xirsi goobdoon oo ay laxa jeclo badani ka hayso waddankeeda iyo inay mar kale dib ugu noolaato ayaa qabta fikirkan
anigu haddaga horta waddanka intii aan dhashay muqdisho ku dhashay ilaa marka laga reebay 3 sano aan ku noolahay qaahiro tiilan waxaan ahaa qof muqdisho kasoo jeeda kusoo barbaartay wax ku baratay mustaqbal ku samaysatay ma aaminsani muqdisho inay ta meel dangeros oo laga cabsado laakiin haddana madaxda waxaan ku bogaadin lahaa waddanku wuxuu aas-aasmi karaa ama amni heli karaa ama qof walba uu kusoo kici karaa inuu waddankiisu amni yahay marka ciidamada yani dhaqaal ahaan laga dhiso sababtoo ah ciidanku markuu baahan yahay wax walba way kasoo fogaan laakiin marka ciidanka uu asagee wax walba oo markaasoo noloshiisa haysto ilan famil uu kasoo toosay tusaale ahaan anigoo askariya maanta markaad caloosha ii buuxo sidood waddo istaajisid wax kaleo aan ku hamiye ma jirto iyo inaan qof dilo inuu stress igu dhaco intaba ma imaanayso laakiin ciidankii oo baahan waxay ila tahay inaysan waddankeena waxba ka suurtoobeyn marka madaxda waxaan kula talin lahaa in ciidamada la siiyo ahmiyad aad u weyn waa kuwa keliya ee waddanka wax ka qaban karo
xuseen maxamed gaashaan waxa uu isna qabaa
wallaahi waddankeena ilaahay noo nabadeeyo kulli waddana waddankaaga ayaan dareenku joog waayay soomaalida tiraahdaa ilaahay waxaan ka baryaya waddankeena sidii waqtoor ahaa iyo sifi ka fiican inuu ilaahay noogu hagaajiyo ilaahay ka baryayna insha allahu tacaala marke waddankaaga haddaan rato shaaraca seexan kartaa haddaan rajid macnaha cid islaama derbigeedaa seexan kartaa halka waxa waaye waa waxaa ku qasban tahay inaa haddaadan haynin ankee aad dadka lista oo kirida laga bixiy aad tiraahdaa marka waxa waaye waddankaaga iyo waddan kale isku mid maaha waa ilaahay waddankeena loo nabadeeyo ummaddana ilaahay maslaxada allaha tusiyo insha allah
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay nolosha qoysaska soomaalida ah ee degan magaalada qaahira ee dalka masar intaan mar kale kulmayna waxaan idin kaga tegayaa nabadgelyo
aashe ibraahim aadan ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska halkaad weli nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a washington baahinteenii habeenimo haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
sida aynu la socono 8th January ee sanadkan oo ay maalmo kooban oo qura naga xigaan ayaa lagu wadaa in magaalada garoowe lagu qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Puntland waxaan jirtay in ololaha tartanka doorashadaasi uu iminka ka socdo gudaha maamul goboleedkaasi dhinac kale Puntland ayaa soo saartay go'aamo ay ka mid yihiin in mas'uuliyiinta dowladda aanay iman karin Puntland muddada uu socdo tartanka doorashada haddaba maxay tahay sababaha ay Puntland uga horjoogsatay mas'uuliyiinta dowladda federaalka inay kaalinta kaga aadan ka qaataan doorashada dowlad goboleedkaasi waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Maxamed Muqtar oo horay u soo noqday wasiirkii batroolka ee xukuumadii tan ka horeysay iyo professor Maxamed Axmed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Muqtar
waad mahadsantahay runtii horta doodan waxa u baahan tahay laba dhinac laga fiiriyo mar waxaan ka hadlayna waxay tahay sharciyada sidaan ognahay Puntland waa gobol ka tirsan dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowladda federaalkana waxay mas'uul ka tahay qaranka Soomaaliya mas'uul ka tahay marka ma jirto meel ay Puntland kaga baxday dowladnimadii iyo qarannimadii Soomaaliyeed ay ku noqoto wadan gooni ah oo aan shaqo ku lahayn federaalka maanaha ma jirto marka horta hadii sharciyan laga hadlayo maanaha in ay ma filayo inay tahay sharciyan saxa wax laga maanaha meesha ka muuqda maanaha waxay tahay ishaahaysashada ama fargelinta la isku sameynaya siyaasadeed taas waa waxa la isku hayo mida ay Puntland ay ka qeylinaysana waa waxaan filayaa taas inay ku saleysan tahay laakiin su'aasha Puntland lafteeda ku soo laabanaysa waxay tahay yaa dejinaya sharciga dhahaya maanaha dowladda Puntland lafteeda maamulkeedu waa loo ogol yahay inay fargeliso ama saameyn ku yeelato xildhibaanada laakiin isla markaasna u diiday dowladda federaalka inay soo dhexgelin marka dhankaas laga fiiriyo maana ma keenayso caqli badan ma keenayso haddii la yiraahdo sharciyana dowladda federaalka Soomaaliya maanaha qaranka Soomaaliyeed ayay weli ka tirsan yihiin oo marka taas wada shaqeyntii lafteeda maana sharciyan ma keenayso
haye professor Maxamed Axmed
haddaan gala saaxiibkay wasiirka rayigiisa waa ka duwanay for example waxa jira moogtay Puntland waa hooyada dowladda federaalka maamul goboleedyo waxa jira ay dowladan federaalku hadda sameysay waqti dhowey isku fac maaha isku gareedna maaha Puntland waa dad xadaaradoodu dheer tahay waa dad aqoontoodu dheer tahay waa dad 20 jirsaday waxa keenay shakiga dowladana maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed wixii ka dhacay oo lagu arkayay oo ahaan garanaysaa in xogaa ay ka dhacday in dowlad xoog ugu yeelatay magaraynta fargelin aad oo taas fargelintaas oo ah magaraynaysa in musharaxiin xitaa marka xilka u taagnaa markay waqtigu dhawaa gacanta dowladda lagu soo xidhay oo hadda ilaa waqtigan xidhan oo maanta xitaa qarmada midoobay ay ka hadlayeen waa wasiirku maqlayay aad taasina ay u noqotay mid magaraynaysa in indhaha caalamka soo jiidata shikiga halkaas horta abuuray marka waxaan is leeyahay dowladdu waxay lumisay door aad u dheer waxay ahayd inay si fiican dowladdu marka hore xidhiidh ula sameeyso oo ay magaraynaysa iyadoo dowladnimadii iyo wadankiiba hadda iyadu maxay ahayd ay gacanta ku hayso oo ay maamul goboleedku u hoos imanayo waxay ahayd inay la xajooto oo ay si qabow magaranaysaa wax ula dhiil garayso taasna waxaas leeyahay dowladda federaalka lumisay
Maxamed Muqtar professorku waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay sidii ay mar horeba galaangal ugu yeelan lahayd arrimaha doorashooyinka Puntland adiga sidee kuula muuqataa
waxaan qaba waxay tahay arinta ma aha Puntland in mise jirtay iyo Puntland dadkeedu isku koobayeen waxay tahay waxaan ka hadlayna waxay tahay dastuurka wadankan u degan oo ah in dastuurka la wada ixtiraamo labo midda labaad waxay tahay dimuqraadiyadda oo loo ogolaado dadka inay ka turjumaan codkooda dadkaas ha joogaan South West ha joogaan Puntland ha joogaan Kismaayo ha joogaan waxa macnaha hadda mashruucan aad ku riixayo waa madaxweyne Cabdiweli Kaas Sharif Xasan saas u ahaa macnaha maamulada jiray hoggaamiyaasha jiray madaxweynayaasha jiray dowlad goboleedka kulligood waxay ka shaqeeyeen dadkii rabeen inay soo saaraan dadkii ay rabeen inay joojiyaan marka su'aashii maanaysa waxay tahay waxay dhammaan dowlad goboleedyada loo ogol yahay inay ayagana soo saaraan dadkii rabaan diida equally dowladda laftigeeda oo federaalku waxay ku qaadantahay ayadana inay sidoo kale sameeyso itiraa qofkan rabaa soo saaraya qofkan rabaan qadaya aan joojinaya waa qalad ayadana ay sameeyneyso marka dimuqraadiyad hadii laga hadlayo waa dadka in loo ogolaado cidda ay rabaan inay si xalaal u doortaan laakiin hadii madaxweynihii uu diido oo asaga uu bilaabo inuu madaxweynada goboleedyada uu bilaabo inuu dadku rabaan lala dagaalamo dadka rabaan uu soo saaro قرار طبعا دي هو فوضى دول الفدرال كان مركو حزمينس ايضا هو فوضى كله او ايضا اني لا دغالنت اسق او دمعت قفقر اني كانت سو مركا دنكاس مركا لغا فيرو ولا فوضى لكن هدي لغا حدلي شرعيه هدي لغا حدلي ددك waxay raban waa dadka in loo ogolaado in ay ogolaa cid ay raban inay doortaan muntana ma ogola dadka ay raban inay hada ay soo baxaan si xalaal ah oo xaq loo ma ogolo sababtoo ah macnaha waa sidii uu Sharif Xasan sameeyay 2016 waa sidii uu sameeyay Cabdi Wali Gaas waa sidii uu sameeyay dhamaan madaxweynayaasha xilligaas joogay ay sameeyeen haddana waxay raban inay sidoo kale ku cilaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Maxamed Muqtar
runtii macnaha doorasho ay 18 ka dhiman tahay in inta wada hadal la galo lays fahmo meel la xilisuu maado waa macna waa qiyaas karnaa inaan macquul ahayn waqti ma jiro waxaan filaa hadii la yiraahdo in ay doorasho ay ka dhici doonto hadii la yiraahdo doorashadaasna ay rebuntaan aqbali doonaan dadka Soomaaliyeedna aqbali doonaan kadibna markaas inta maamulka joogta markaas ay ka wada tashtaan sidii maamulkaas iyo dawladda federaalka iyo maamulada kale ee jira loo wada shaqeyn lahaa laakiin waxa muhiimka ah macnaha oo arinta oo u baahan waxa ay tahay in dadka loo ogolaado ama dawlad federaal ha ahaato ama dawlad goboleed ha ahaato in dadka loo ogolaado waxa ay rabaan laakiin waxa macnaha aan kaga duwanaa walaalka waxa ay tahay in macnaha Cabdi Wali uu isku dayo inuu saameyn ku yeesho cid soo baxaysa laakiin at the same time uu diiday in asaga saameyn lagu yeesho taas macnaha macna badan ma sameeyso
haye professor maxamed muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya
halka wuxuu yahay maamulkani waxa weeye maxamed Cabdullaahi Farmaajo waad ogeysidii loo soo dhaweeyay saacadda wasiir waana meesha kaliya maanta xusuusta January markii lagu soo celiyay 1 January igu reebtaan iyo shakhsi ahaan sida loo soo dhaweeyay maxamed Cabdullaahi Farmaajo qayb weyn wuxuu maamul goboleedkaas wuxuu ku leeyahay saameyn weyn buu ku yeeshay magaranaysa madaxweynaha uu dalka ka yahay inuu madaxweyne yahay maalintaas horta la arkay waxa jiray ra'iisul wasaar khayre tii sidii loo soo dhaweeyay saameyn weyn buu maamul goboleedkaas ku leeyahay waa inay go'aan degdeg ah gaaraan oo magaranaysa ay barta ay taagan yihiin waxay sameeyaan ku aydaan maadaama oo doorkii hore ay lumiyeen saasan lahayn waxa oran lahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu nimankaas waxay ku leeyihiin ama maamul goboleedkaas wuxuu ku leeyahay laf dhabarta weey marka waa inay ka fakaraan doorashada halka ka dhacaysa sababta ay u yiraahdeen waa wax ma garanaysa waa shiki ka dhacay arinta Koonfur Galbeed ka dhacday oo aad uga xanuunsadeen oo hadana ay isku tiirsanaayeen kabax iyaga dawladda dhex waxay ahay labada maamul goboleed maadaama saasi dhacday inay halkan intii ka horeysay ay ka fikiraan inayna ahayn maamul goboleed arrimaha yar ee noocaas oo xagga ciidanka way ka dhiseen xagga logistikada way ka dhiseen dawladnimadana way u hoggaansan yihiin oo waa laf dhabarta ay maanta ay ku socoto dawladda federaal marka waxaan oran lahaa waa inay arinta oo ka socota Puntland waqtiguna waa iska gabaabsi inkastoo jiclaa inay kor joogto ka noqdaan laakiin si ay hadda dhamaan is soo taageen si nabadgelyo inay u dhacdo wixii ka soo baxana la taageero oo ma garanaysa halkaasuun ay kala qabsadaan dawladnimada iyo nidaamka
dhageystayaal xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Maxamed Muqtar wasiirkii hore ee wasaaradda petroolka iyo professor Maxamed Axmed oo ka tirsan qowyahanada Soomaaliyeed maanta inta ah ay noo joogto tan iyo kulanti dambe nabaday
tahay dooda gaaban iyo xasikaaf qoysta halka ay noo joogto dhageystayaal haatan waa dhinacii heesaha ay ku soo dhawaada ubad iyo aya fiican waxa ay noogu luqeynaysa Deeq Axmed Geer
gaydaystaasi ku luqeynaysay waxa ay ugu dambeysay baahinteeni caawisnimo iyo wadajirka ku soo jeedinayeen jaamac buule jaamac iyo anigu Ibrahim Xasan. Dan duray tan markaa kulmi doona sida ay nabadgelyo.